Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring.
Velkommen til Ledelse i forandring. Mit navn er Morten Guldberg, og i dag er jeg på besøg i Ældreministeriet for at tale ledelse med ældreminister Mette Kirkgaard. Fra en lokalpolitisk synsvinkel er du særlig interessant, fordi du netop har baggrund og erfaring fra administrativ ledelse på kommunal plan. Men vil du begynde med et par ord om dig selv?
Jo, tak, og tak for muligheden for at være med her. Jamen, det er jo rigtigt, jeg har en karriere, der vil i virkeligheden kan deles op i tre nu, hvor jeg er her for 2 år siden. For første gang blev valgt ind i Folketinget, og jeg nu sidder som minister. Før det havde jeg jo vel 13 år, cirka sådan i forskellige stillinger i det kommunale. Primært inden for udsatte børn og unge, hvor jeg har siddet på både nogle forebyggende lederstillinger og senest som familiechef i Viborg Kommune. Og før det havde jeg så også en karriere som forsker, hvor jeg arbejder med demokratiforskning. Så det er jo sådan ligesom min vej igennem arbejdslivet indtil videre i hvert fald.
Det vi skal tale om, det er jo primært, hvordan man forvandler en kæmpestor reform til konkret virkelighed ude i kommunerne. Og det er jo en voldsom forandring, som du ligesom står i spidsen for. Men inden vi kommer dertil, så vil jeg godt lige høre sådan lidt om, at den der overgang fra administrativ leder til politisk topchef. Har du kunne bruge nogle ting, du har med fra administrationen der? Altså sådan og er der nogle ting, man ser anderledes på, når man har en praktisk erfaring, som måske ikke alle på Christiansborg har?
Ja, jeg kan jo i hvert fald sige noget om, hvordan jeg har brugt det, fordi det er jo, eller for først vil jeg sige, det er jo 2 vidt forskellige roller. Og det er jo også, når man er administrativ chef i en kommune, så omgås man jo også politikere, så at sige til daglig, men det er jo en anden rolle. Og sådan er det jo selvfølgelig også, når man så kommer op på national politisk plan, så er det jo igen en anden rolle at være politiker, end det er at være i det administrative system. Og noget af det, der er forskelligt, kan man sige, når man sidder som minister, eller politiker på national plan, og som minister jo, som jeg gør, det er jo det her med, at målet er at få lavet nogle grundlæggende lovgivningsændringer. Det handler om at ændre lov, i stedet for at implementere lov lige i første omgang. Men det er jo det, der har været en kæmpe fokus om i reformen, det er at få lavet nogle langsigtede. Altså det er jo at kigge ud i vores samfund, hvordan på ældreområdet får vi lavet nogle langsigtede forandringer. Og hvad er det så for noget strukturelt, både lovgivning, men også andre tiltag, der er vigtige for at kunne lykkes med det. Og i forhold til, hvordan jeg så har brugt min erfaring som administrativ leder, altså det har været guld værd, især når jeg sidder med den opgave. Altså jeg synes jo, jeg har fået en af de allerbedste, mest spændende opgaver i den her regerings portfolio. Og fordi, at når jeg nu, noget af det, der er min fordel, når jeg nu ligesom skal lave lovgivning. Vi har jo udkommet med 5 nye lovgivninger, hvoraf de 3 er helt nye. Faktisk sjældent, man får lejlighed til at lave ny lovgivning, helt ny lovgivning. Og vi har faktisk lavet 3 helt nye lovgivninger, altså en ældrelov og lov om lokal plejehjem og en helt ny tilsynslov. Det er, dels kender jeg jo problemfeltet. Altså jeg kan gennemskue, hvad det er for nogle typer af problemer, fordi det område, jeg har siddet på, inden jeg blev reguleret, det er den samme måde, som ældreområdet, så at sige, er reguleret på, selvom, altså sådan i sin lovgivningsstruktur, selvom det er udsatte børn og unge område, jeg sidder på. Så jeg kender jo alle mulige problemstillinger og kan forstå, hvad de betyder. Så kender jeg jo, og så kan jeg også gennemskue, bilder mig i hvert fald selv ind, det kan jeg mærke, at når vi har arbejdet med det, at jeg hele tiden har tjekket ind og så sagt, hvad for en betydning vil det her egentlig få for menneskerne ude i den spidsende. Og dem ude i den spidsende, det er jo altså de medarbejdere, altså social- og sundhedshjælperen, assistenten, ergoterapeuten, fysioterapeuten og de ledere, som er ude i den spidsende, som er der forskellen skabes, når det er, vi skal have god ældrepleje. Så det tror jeg er en kæmpe, kæmpe fordel. Og så kender jeg jo en masse aktører, altså, som jo også er vigtigt, både i forhold til en tilblivelse af en reform, at man snakker rigtig meget med dem, der bliver involveret. Så det at kende folk og kende deres roller i hele reformsammenhængen, og det bliver faktisk også vigtigt i en implementering, som vi skal komme lidt tilbage.
Ja, jeg tænker også, at det er vigtigt at kende, kan man sige, den måde, som de måske tænker og agerer på, fordi nu har vi så den her kæmpe store reform, og der er mange reformer, der enten allerede er i gang eller er på vej. Og man kan jo lidt, når man sidder ude i frontlinjen, der tænke, åh nej, altså, skal vi nu igennem nye forandringer? Og det har vi prøvet før, og det er ikke gået lige godt hver gang. Så sidder du nu i den helt anden ende og skal udstikke rammerne, men vel også med en tanke på, hvordan får vi det her, hvordan får vi folk med ude i frontlinjen?
Yes. Jamen, jeg synes, det er et spot on spørgsmål, du stiller der, og bare lige for at spejle og sige, at jeg er enig i, at det er jo en kæmpe udfordring at implementere reformer. Nu har jeg selv siddet med implementering af Barnets Reform, som kom der tilbage i 2012, tror jeg det var. Der kom jeg over på udsatte børn- og ungeområdet og kender en masse til, hvad er det egentlig, der sker i en kommune, når der kommer sådan en kæmpe lovgivningskompleks ud. Og så må man også bare sige, når man altså, kigger på recorden af reformer tilbage i tid, så er det jo bare ikke en super god record alle steder. Altså hvis man ser for eksempel på folkeskolereformen, og det er fra 2013, ikke også? At de evalueringer, der er lavet, den er jo, at de ikke er implementeret helt som tiltænkt. Politireformen, den går endnu længere tilbage, ikke også? Men der var vel endda nogle konklusioner på, at den faktisk næsten gjorde det lidt værre. Ikke også? Familieretshusreformen har heller ikke levet op til de mål, som egentlig var. Og så derfor er det bare et kæmpe vigtigt fokuspunkt, fordi at det er noget, vores systemer faktisk ikke har været, eller man ikke er lykkedes super godt med tilbage i tid alle steder. Og det betyder egentlig, at jeg har jo også nedsat mig selv nu, som nu er vi jo lige blevet, de ældre er jo blevet forfremmet her ved sidste regerings etablering, altså i august sidste år, på at vi har fået et eget ældreministerium. Og der har jeg tilkendegivet, at vi også er et implementeringsministerium. Så det betyder jo, og det er jo sådan lidt sjovt, hvad for nogle reaktioner det så har givet. For nogle politikere, eller mine kollegaer har jo ligesom så sagt, jamen nu er det jo færdig med reformen, fordi nu er aftalen landet sidste år, og lovgivningen er på plads, og nu skal det jo bare ud og implementere. Så det er jo kommunerne og de private aktører osv., der skal det. Altså det her, der er jo nogen, der taler om, at man politik er ved fordøren, ikke? Så hvad er det så, det nye politik, du skal lave? Vi skal også lave masser af ny politik, men jeg har ligesom det andet ben, vi står på, det er at implementere og rammesætte, at implementeringen kommer til at lykkes. Og det betyder jo ikke, at jeg skal stå og kompetenceudvikle ude i Jørgen Kommune i den enkelte hjemmepleje, men jeg skal skabe rammerne for god implementering. Og det kan vi jo snakke lidt om, hvordan jeg kommer til at gøre det.
Ja, for man kan vel formulere det anderledes at sige, at skal en reform slå igennem for alvor, yes, så kan det vel ikke lade sig gøre, hvis ikke man får folk med ude i de praktiske. Og jeg ved, her har du har jo faktisk også tidligere sagt, at det var meget vigtigt for dig at få kan man sige, de kommunale ansatte, folk, der står ude i frontlinjen, med ind og få deres feedback, yes, i forhold til, hvordan lykkedes det i lovgivningsprocessen der? Fordi du var rundt i landet og lyttede til folk.
Ja, altså det lykkedes i hvert fald et langt stykke hen ad vejen. Man kan jo sikkert altid gøre ting bedre, men årsagen til, at det var vigtigt for mig både at være rundt hos mange kommuner, og jeg etablerede jo også det, der nu i dag er blevet så som Sammen om ældreplejen, men et dialogforum omkring ældreplejen, hvor jeg udvidede det som min forgænger, som jo egentlig også havde en meget inddragende tilgang. Så jeg overtog jo noget godt, så at sige, fordi Astrid Krag, min forgænger, havde jo faktisk også gået meget op i det inddragende. Så på den måde var det faktisk lavet nogle gode spor ud. Så jeg har på en række forskellige måder været i dialog med dem, hvor ændringerne skal være. Altså sådan politiske mantra er egentlig også, at man altid skal involvere dem, som bliver berørt af en beslutning. Fordi allerede der finder du også ud af, hvad er det, der er vigtigt i en reformsammenhæng og i en lovgivende sammenhæng at få tydeliggjort. Men det er faktisk også vigtigt i en implementeringssammenhæng. Nu har jeg jo arbejdet rigtig meget med implementering i min tid, fra da jeg var i kommunen. Og enhver god implementering starter jo altid ved at inddrage folk godt i det forberedende arbejde. Så fordi det skaber en grundlæggende forståelse og en modning af, hvad er det for en reform, der kommer ud. Og bare lige et eksempel, nu kommer vi jo tilbage til hvad vi så godt konkret på implementering forestiller mig, men for eksempel det her med at arbejde i helhedsplejen, hvor Teams jo bliver en væsentlig struktur. Det er jo noget, som mange kommuner har lavet forsøg med, op til 30 kommuner har lavet forsøg omkring det. Og det, at vi så allerede her sidste sommer faktisk gav nogle midler til at begynde at etablere Teams, og det er jo gået egentlig over al forventning i forhold til, hvor mange kommuner, der allerede nu er ved at etablere Teams. Jeg tror, det er 76 kommuner, der har Teams i større, og nogle 60 kommuner, der har i alle dele af deres kommuner, som jo er super godt afsæt allerede nu. Men det tror jeg også er fordi, at man allerede, selvom der er en masse spidsfindigheder med den lovgivning, der kommer, og vejledning osv., der jo ruller ud nu her den kommende tid, så det der med at forstå retningen i reformen, har jeg egentlig en fornemmelse af, at mange aktører, både i kommuner, men også de private leverandører, allerede har. Så derfor det at involvere tidligt, er vigtigt i forhold til at ramme nærmeste udviklingszone, så at sige, for hvor lovgivningen skal lande og rammesættes, og hvad indholdet skal være i. Men det er også allerede der, man faktisk starter en god implementering.
Er der nogle af de input, du har fået der undervejs, som fik konkret betydning for den måde, som lovgivningen endte med at blive udformet?
Ja, det synes jeg, og på mange steder, og nu kan jeg jo ikke, det er jo ikke sådan, at vi en til en har sagt, jamen nu fik jeg det input, og det tager vi så med over der. Men et sted kunne jo for eksempel være på hele tilsynsreformen. Altså, der kommer en helt ny tilsynslov. Og noget af det i dialogerne rundt, inden lovgivningen og aftalen landede, det var jo, at det er alt for bureaukratisk, var noget af tilbagemeldingerne også. Der er alt for mange, hvor man egentlig bare bruger tid på at sende krydser af, men det fanger ikke det væsentlige i at opfange kvalitet. Tilsynet er alt for, kommer med en hammer i hovedet, i stedet for at have en mere lærende tilgang osv. Så det vil sige, det er et eksempel på, at noget af den, altså så begynder man ligesom at finde nogle mønstre, det er også det, der har været, det er ligesom at finde nogle mønstre i, hvad er det temperaturen er derude. Så det er jo ikke sådan en til en reaktion, ikke? Og så nu hørte jeg det, da jeg var på besøg i Randers Kommune eller sådan. Men det er jo, er der nogle mønstre, som går igen, og der synes jeg for eksempel tilsynsloven, der var man nogle mønstre, som har gjort, at vi nu jo har ændret det fuldstændigt i forhold til at lave et helt nyt type tilsyn, hvor vi har en mere kvalitativ indgang til det, plus en meget mere lærende tilgang, og hvor fokus meget mere er på at opdage fejl tidligt, i stedet for at dokumentere fejl, når de er langt fremskreden.
Ja, der ligger jo en forskel i tilgangen der. Ja.
Og det var meget nogle stemmer, vi hørte, som et generelt mønster fra forskellige kommuner derude.
Men altså, du har gjort det til et fokuspunkt, det der med at nå igennem til lederne, som sådan rent ude på det tekniske niveau ude i landet, kunne forvandle vision til virkelighed. Hvilke dele af reformen vurderer du som de sværeste, skråstreg vigtigste at få på plads først i det her arbejde?
Ja, og det er jo et og det er jo et rigtig godt spørgsmål og et meget relevant spørgsmål, fordi det der er med den her reform, det er jo at det vi også har haft et ønske om, det er at lykkes med afbureaukratisering og en helt ny måde at forvalte ældreområdet på. Og når vi skulle lykkes med det, så har min grundlæggende tilgang været, at så blev vi nødt til at ændre det hele. Altså fordi afbureaukratisering, og det handler ikke bare om at fjerne regler i et system, som er regelbaseret, så at sige. Så det handler om at simpelthen begynde at lave en helt ny styringsmodel. Og når man gør det, så er det jo både en anden måde at forvalte på, altså ned igennem et forvaltningssystem i kommuner. Det er en anden måde at styre på. Altså når vi for eksempel laver helhedspleje, så er økonomistyringen helt anderledes, fordi så skal du jo styre på forløb, i stedet for, altså rammestyringen på et individ, i stedet for afregning på en enkelt ydelse. Det er en helt anden samarbejdskultur, fordi i stedet for, at det, som lovgivningen lægger op til, ved at have fokus på værdighedspolitikker og kvalitetsstandarder, eller kvalitetsstandarder, som er fokus på i lovgivningen i dag, det animerer til, at man egentlig følger ydelsen, og egentlig ikke animerer til samarbejde mellem folk, eller at man er i dialog med den ældre osv. Det betyder, at nu skal du have en helt anden faglighed, fordi nu er det tværfaglige og det relationelle fagligheder, som bliver væsentlige, i stedet for, om du sådan lidt populært sagt kan aflæse en iPad, hvor der kan se, hvad er det for nogle 17 personer, du har den dag. Ja. Min pointe er, at der er mange ting, der skal ændres. Økonomistyring, forvaltning, kultur, samarbejdsgrupper osv. Og hvad er så vigtigst at starte med der? Og jeg tror, noget af det vigtigste, det er at ligesom få... før jeg lige kommer til det faktisk. Det betyder også, at vi jo har lagt ind, at implementeringen kommer til at vare op imod 4-5 år. Fordi at man ændrer ikke kultur og fagligheder osv. fra den ene dag til den anden. Men det, der bliver vigtigst først at have på plads, der er selvfølgelig flere ting, men en af tingene er den organisatoriske kapacitet. Og det er jo også der, for eksempel en teamstruktur. Fordi det er jo svært at få begynde at arbejde tværfagligt, hvis du ikke har strukturen, altså den organisatoriske struktur. Og det kræver, det er derfor, vi også har sat penge ud allerede, de der ca. 376 millioner sidste sommer, for at sige, jamen nu går nu i gang med at få etableret strukturen derude. Fordi det er jo heller ikke lige til at bare lave en teamstruktur. Så skal du have nogle lokaler, der passer til, og du skal lige pludselig have nogle whiteboards, fordi nu skal du til at være i dialog på en anden måde. Ledelsen skal struktureres anderledes, du skal have nogle nye faggrupper ind, fordi at hele genoptræningsdelen blev også en del af helhedsplejen osv. Så det tager jo lang tid at lave sådan en teamorganisering og få den op at ramme. I forhold til et andet sted, hvor den organisatoriske kapacitet er vigtig, er jo hele privat leverandørområdet. Fordi det, der kommer til at være fra 1.7., så skal alle kommuner jo kunne levere et frit valg, mindst to tilbud, hvoraf det ene kan være kommunale. Men private leverandører skal kunne levere helhedsplejen og ikke kun enkelte ydelser. Det er en kæmpe omstrukturering af hele privatmarkedet. Og det er jo nogle virksomheder, som skal begynde. Altså er du en virksomhed på ældreområdet, som primært har leveret rengøring, så skal du indgå i et konsortium med nogle andre, eller man skal opkøbe sig nogen. Altså det er jo en kæmpe markedsudvikling, der skal ske der. Men det er også sådan en kapacitet, altså en strukturel kapacitet. Og jeg tror, det er noget af det, der er virkelig vigtigt at få på plads først. Yeah. Og vej ud over vejledning og alt det der sådan kommer fra vores side her i løbet af foråret.
Det er også det er nogle heftige budskaber her, ikke? At sige, at jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det er nu som den øverste politiske leder, og så skulle stå ude hos folk rundt om i kommunerne, og så sælge et budskab, hvor man kan sige, afbyråkratisering, jamen den har vi hørt før, og det vil alle jo. Alle vil jo. Der er jo ikke nogen, der taler for byråkrati. Og er det her ikke noget, hvor vi bare skal få færre penge, eller lave mere og løbe hurtigere, fordi at ressourcerne bliver færre, og så finder man en ny måde at organisere det på. Har du stødt på den der skepsis, når du har været rundt og talt med folk?
Jo, men egentlig ikke måske egentlig så meget i forhold til reformen. Altså fordi, at nu det, der, vi kommer til at lave en kæmpe afbyråkratisering, fordi det der... afbyråkratisering er jo også, det er jo godt byråkrati, og der er dårlig byråkrati. Der er jo nogen, der taler om grøn og rødt byråkrati, så at sige, ikke også? Altså, men vi kommer til, og sådan som lovgivningen er skruet sammen i dag, altså før ældreloven træder i kraft her 1. juli i år, det er jo noget, der afføder en masse arbejdsgange og dokumentation, som vi ikke tror på, at det der skaber kvalitet. Og det laver vi så om. Og den bevægelse er, nu er det svært at opgøre i kroner og øre, men det er i hvert fald et 60-siffret millionbeløb, vi skærer væk i tid brugt på byråkrati. Så på den måde bliver der jo frigivet noget tid til, som man kan bruge til noget andet. Og det tror jeg egentlig godt, man kan gennemskue i kommuner. Så det har jeg faktisk ikke hørt så meget...
Men ældrereformen bliver jo heller ikke solgt som en spareøvelse.
Nej. Der kommer også flere penge med ud, og de penge, der... For eksempel fjerner vi jo kravet om forebyggende hjemmebesøg. Men der er stadigvæk et krav om forebyggelse. Det er bare op til kommunerne selv at etablere det. Men de penge, der er til forebyggende hjemmebesøg i dag, som jo er duttet, så at sige, ikke også altså forhandlet mellem kommuner og stat, bliver jo derude, så at sige. Så det byråkrati, vi fjerner, bliver pengene derude, plus der tilføres en ekstra milliard. Så jeg hører egentlig, at, og det kan man jo også se i de sidste, altså de kommende budgetaftaler, at også budgetaftalen sidste år fra mellem kommune og stat her i for 25, har jo også viser jo real politisk, er der jo født, eller real, ja politisk og reelt, bliver der budgetteret med flere penge til ældreområdet i 2025.
Nu har du svaret lidt på det før også, men det her med, når nu I er færdige med lovgivningsarbejdet her, så er du ikke færdig med loven. Nu taler du selv om en implementeringsperiode på 4-5 år. Hvad bliver dine primære fokuspunkter i den periode? Hvad bliver din rolle her?
Jamen, nu er jeg jo den type politiker, jeg er. Jeg går jo meget ind for, at man står på viden om, hvad der virker. Og derfor den måde, vi har gået til det at være implementeringsministerium. Altså, hvordan kan vi understøtte den proces? Det er, at vi her lige før jul, og det er en proces, vi også stadigvæk er i gang med, der inviterede vi en række eksperter, forskere, både praksiseksperter, men også forskere, altså for eksempel Lotte Bøge Andersen, altså så nogen, der har arbejdet med implementering, enten i praksis eller forskningsmæssigt. Og så siger vi nu, her er lovgivningerne, her er reformen. Hvad er jeres bedste råd, vi skal gøre for at lykkes med en implementering? Og det havde vi så inden over, jeg tror, vi havde 16 inde i sådan en slags bootcamp, hvor de præsenterede, og så stillede vi spørgsmål osv. Det har vi jo så samlet sammen. Og der er jo mange, mange ting i det, men hvis vi lige skulle lave nogle nedslag, så kommer vi jo både til at gøre noget af det, man egentlig tit gør, ned i sådan nogle og der er også nogle arbejdsdelinger. Altså en styrelse, vi har ikke vores egen styrelse, men vi har en enhed ude i Sundhedsstyrelsen, der kommer til at lave kompetenceudvikling. Altså vi har jo sat 27,9 millioner af til kompetenceudvikling, hvor socialskolerne, professionsskolerne, KL og styrelsen der, er ved at lave kompetenceudvikling, fordi det er noget andet at arbejde i teams end enkeltvis, så det skal vi have noget kompetenceløft på. Hele vejledningsdelen er også sådan en klassisk greb, implementeringsgreb. Vi har nogle rejsehold, der kommer og ligesom siger, okay, hvis I er her, hvordan får vi jo bedst hen et andet sted i forhold til kvalitetsudvikling og få hen, så vi lever op til reformskrav osv. Det er jo så mere de klassiske mål. Så er der også kommet nogle andre typer af redskaber eller tilgange, som er begrundet i den type reform, det er. Fordi det her, det er jo en frisættelsesreform. Det er også, altså ikke alene er det en kæmpe reform, det er også en reform af noget, vi ikke har prøvet at gøre før. fordi vi frisætter kommunerne, men lovgivningen frisætter jo sådan set først og fremmest borgerne. Det er jo de ældres selvbestemmelse og større indflydelse på deres pleje og hjælp. Vi frisætter medarbejderne. Tillid til medarbejdere og faglig ledelse. Det er jo dem, der skal frisættes, og så frisættes kommunerne i, hvordan de frisætter det lokale ansvar. Hele lov om lokalplejehjem er jo også en frisættelse af det enkelte plejehjem. Det er jo ikke en frisættelse af forvaltningen i kommunen, så at sige. Det er jo en frisættelse af det enkelte plejehjem. Og når man laver ikke alene en kæmpe reform, men laver en ny type af bevægelse, så at sige, af styring, kommunerne skal være kommune på en ny måde, staten skal være kommune, eller stat på en ny måde, så kræver det også noget andet i implementeringsmæssig sammenhæng. Og der er jo i hvert fald fire andre ting, som er noget af det, ja, der er flere ting, men det kan jeg jo lige nævne nu. For det første, at når det er den her type af reform, så kommer vi til at skulle have noget mere løbende data, for at sige, jamen, hvor langt er vi egentlig ude på brugerniveau? Altså helt ude i den spidsende. For vi laver nogle sådan mere klassiske evaluering efter 3-5 år, som har sådan lidt mere ja, klassisk i forhold til, hvor langt er vi nået og så videre. Men fordi at det her er en overordnet værdireform, og hvor man skal leve op til nogle overordnede krav i en helhedspleje, i stedet for nogle proceskrav, som der er i nuværende lovgivning, at så blev det utrolig vigtigt at følge den forandring, der sker ude i aller yderste led, ude ved medarbejderne, ude ved borgerne. Og det betyder for eksempel, at vi lige før jul har vi gennemført en undersøgelse, populationsundersøgelse på alle ældre, der får ældrepleje i hjemmeplejen. Næste år laver vi så en på plejehjem, og så kommer det til at være successivt. Fordi vi skal jo vide, altså det er jo målt på effekten, så at sige. Altså er man tilfredse, og det er der så en række parametre på, oplever man sig inddraget for eksempel, og er der fleksibilitet, oplever man, at man kender de medarbejdere, der kommer forbi. Altså mange af de mål, der er i ældrereformen. Og vi kommer også til at lave en, og følge det med nogle andre data ude fra praksis, altså ude fra de enkelte konkrete teams. Så det er en anderledes måde at understøtte implementering på, ikke? Også at få noget løbende feedback-data. Fordi det er også noget, det vores eksperter fortalte om. En anden...
Jamen, jeg tænker bare, at selvfølgelig er det vigtigste formål med hele reformen, det er selvfølgelig at lave en bedre ældrepleje. Jeg tænker på, laver I også undersøgelser om, hvordan ude på socioniveau, hvordan man oplever det, fordi en forudsætning også for bedre pleje, det er selvfølgelig også, at folk er glade for deres arbejde. Ja. Så hører I dem også undervejs i evalueringsarbejdet?
Altså det har vi er lige ved at planlægge, hvad det er for noget konkret data, vi skal samle op. Om det er tilfredshed i forhold til plejen. Det bliver også rigtig meget, at man får lykkedes i den forang. Altså, lykkedes det med det tværfaglige samarbejde, for eksempel? Lykkedes det med det relationelle? Eller er der noget, der er svært der? Så kender vi jo, der er jo en masse data, vi har allerede også, for eksempel sygefravær osv. Og en del af reformen er jo også den her plejeoversigt, hvor man samler en masse data op på de enkelte både plejeenheder, hjemmeplejeenheder og plejehjem. Så pointen er egentlig at få skabt noget løbende data, fordi løbende data er vigtigt, når man skal implementere, fordi man hele tiden skal vide, i stedet for at vente efter 3 og 5 år og så sige, hov, det var efter 5 år senere, så kunne vi se, det ikke var. Så det er jo i virkeligheden at bruge data til at understøtte udvikling i implementering. Noget andet, vi gør på implementering, og fordi det er den reform, det er, det er at egentlig arbejde på at få skabt nogle eller rammerne og give nogle råd til, hvordan kan man lave nogle lokale partnerskaber mellem kommune, private leverandører og civilsamfund, pårørende organisationer, brugerorganisationer. Og det er jo fordi, at reformen handler, en af værdierne i hele ældrereformen, og i ældreloven, den tredje bærende værdi, er et tættere samspil mellem fagprofessionelle, civilsamfund, pårørende og lokale fællesskaber. Og hvis man skal lykkes i det, så skal man jo have en anden form for samarbejdsstruktur. Det har vi på national plan med det partnerskab, der hedder Sammen om ældrepleje. Men der er kommet nogle gode idéer derfra, faktisk. Der sidder vi et par 20 folk, alle de aktører, som er involveret på national plan, og så er der kommet nogle gode idéer for, skal vi lave sådan nogle partnerskaber egentlig også lokalt? Og det skal vi jo ikke bestemme fra national side, men vi kan jo godt give nogle råd og nogle idéer til, hvordan man kunne lave sådan en governance-struktur. Noget andet er hele det her med, ja, hvad man kunne kalde, at kommunikere visionen og værdierne. Fordi når nu det er, altså hvis det her havde været en reform om, at man skulle være super dygtig til noget meget operationelt, eller til at fortsætte med at lave værdighedspolitikker. Så har vi jo bare sendt styrelsen ud, som vi gør i dag, i forhold til at hjælpe med at lave værdighedspolitikker. Men det her handler jo om at kommunikere en vision. Det var også noget af det input, vi fik fra de folk, der har forstand på implementering her, da vi havde dem inden før jul. Lige nu er vi også ved at planlægge, hvordan kan jeg også være, fordi i den her sammenhæng er jeg jo i virkeligheden som minister, en CEO for implementering. Altså fordi en ting, og det er jo det nye måske i at være minister i et implementeringsministerium, der får man en kasket ekstra på. Altså udover at man er minister for at udvikle politik og alt hvad der er over Folketinget og alt det, der plejer at være i en ministerrolle, så kommer der jo virkelig en ny kasket på ministerkasketten, hvis man vil være implementeringsminister. Og det er faktisk at være CEO for hele reformen. Ja. Øverste CEO, ja. For alle 60.000, godt og vel 61.000 nogle medarbejdere, der er derude, for alle pårørende, for alle dem, der har en rolle, ikke også? Og når man er CEO for noget, så er man jo, hvor det stadigvæk er frisat, en stor frisættelsesgrad, så handler det om at kommunikere visionen. Så det er også noget af det, vi er ved at planlægge. Hvordan kan jeg være vigtig i at kommunikere, hvad visionen er? Altså en bærer af visionsbærer, ikke? Og lige en sidste ting måske ind i det. Noget af det, der er utrolig vigtigt også, det er også noget af det input, vi fik fra de eksperter, der har forstand på implementering, det er hele det her omdømme af sektoren. Fordi at hvis det er, at medarbejdere ude i den spidsende skal ture bruge det handlerum, de nu får, de skal ikke bare følge en køreliste, de skal faktisk ture have et handlerum. Det tør man altså kun, hvis man har har befolkning i ryggen, så at sige. Så det her med omdømme kommunikation bliver også vigtigt. Så det er bare nogle eksempler på, hvad er det, der, som man ikke ville have gjort, hvis det ikke havde været den her reform, og som vi heller ikke ville have gjort, hvis det ikke var, vi havde slået os op som implementeringsministerium. Så skal man måske også lige huske at sige, at KL gør jo en masse. Kommunerne er jo i fuld gang med at gøre parat til. Altså, der er jo masser af implementering der også, ikke også? Brancheorganisationerne, altså de private leverandører, er jo fuld gang med at etablere markeder. Så det er jo heller ikke kun ministeriet og ministeren, der har en rolle, altså som I slet ikke. Altså det væsentligste er jo virkelig den implementering, som KL og som de jo har hele kontoret, der sidder og arbejder med. Ikke også? Altså.
Jeg vil godt lige vende tilbage til det her med implementeringsdelen af det. Fordi er det sådan, fordi det må du egentlig have til fælles med nogle af dine ministerkolleger, andre steder, hvor man også laver reformer nu. Er det sådan, er det specielt, er det noget, som den nuværende regering, jeres regering, har indført som en del af det? Er det nyt, eller har man altid tænkt den del af det ind i en ministers opgave?
Hvis vi nu tænker på de reformer, som ikke er lykkedes tilbage i tid, som vi snakker om for lidt tid, altså, så er det i hvert fald ikke noget, man er lykkedes godt nok med. Altså, jeg tror, der altid, man har fokus på implementering, men det er jo et fokuspunkt, at trepartsministeriet, det er jo følt som et implementeringsministerium, så det er jo noget, der bliver meget, meget mere fokuseret. Jeg tror, det er jo sådan, at hver minister, altså ligesom vi også laver frisættelse på forskellige måder, altså skoleområdet, frisættelse, beskæftigelsesområdet, der er på vej, ældreområdet, så har det jo, selvom der er nogle fælles træk, er der også en logik, som er særlig ned på hver enkelt område, af gode grunde, fordi det er forskellige områder. Men hele og så tror jeg, vi griber det lidt forskelligt an i ministerierne, ikke også? Og nu synes jeg, at det er i hvert fald vigtigt, super vigtigt for mig, at vi lykkes i at implementere. Det er det også for mine kollegaer. Men det er ikke sådan, at vi ligesom har en fælles tilgang. Det tror jeg egentlig heller ikke altid. Men jeg tror faktisk, fordi der er forskellige stakeholder, interessenter og aktører på hver enkelt niveau. Og apropos, hvad vi startede med at snakke om, det er jo også vigtigt at inddrage folk i implementeringen. For eksempel har vi jo, for noget andet vi har gjort implementeringsmæssigt, det er jo at nedsætte 5 partnerskaber omkring ministeriet. Et, der hedder Sammen om ældreplejen, det er jo ikke noget, vi har kopieret over fra tænkning over på skoleområdet. Så på den måde låner vi jo også lidt af hinanden. Ikke? Så der har vi jo samlet igen det der princip om, alle der er berørte skal sidde med omkring bordet, når vi drøfter. Og der har vi jo udvidet på ældreområdet, der var sådan en charterparter tidligere, hvor det bestod af en meget snæver kreds, altså KL, Ældresagen og FOA. Og nu har vi så udvidet det til at være et par 20, fordi der er jo mange, der skal være med til at implementere, så at sige. Så derfor lader vi os jo også, jeg har i hvert fald ladet mig inspirere noget af, hvordan man har gjort sammen om skolen, ikke? Så sige, at det virker til at have en god forankring. Men så udvikler vi det jo på ældreområdet, for eksempel til, at det er i det forum, Sammen om ældreplejen, er kommet den her idé med, jamen skulle man ikke lave sådan nogle Sammen om ældreplejen, altså en struktur for det i alle kommuner, hvis man ønsker at have det i de pågældende kommuner, ikke? Med respekt for frisættelse og så videre.
Ja. Her til sidst vil jeg gerne høre nu, lidt af de erfaringer, du nu har gjort. Nu har du været minister i snart 2,5 år. Sådan undervejs i lovgivningsarbejdet her, Hvad har været faldgrupperne? Hvad er du sådan blevet opmærksom på, har været sværest at gøre som leder og som, kan man sige, øverste leder for den her forandringsproces?
Og nu er jeg virkelig en, der altid tager glasset helt fuldt og prøver at fokusere på, hvor det er, løsningerne er. Så det der med, men jeg tror, noget af det, der har i hvert fald krævet noget tid og noget fokus, det er det der med hele tiden at holde trådene i og få samlet det input op undervejs, og så fastholde den her inddragende proces. Og så egentlig også, når vi nu, altså få det ind i processen, så at sige, så det reelt blive indarbejdet både i reformen. Det er jo 17 initiativer reformen, og så en del af det er lovgivninger. Så det der med at få husket og få pointerne med og få omsat, fordi det at få nogle pointer med, for eksempel som jeg var inde på med tilsynet, hvordan får man så det omsat konkret ned i en lovgivning? Og lige nu sidder jeg for eksempel og skal kommentere på det konkrete vurderingsskema, der er, som tilsynet skal lave. Ikke? Og det er jo noget viden, der skal samles op i ministeriet, og som jeg også har fokus på, det er jo ikke mig alene, det er jo hele ministeriet. Og det der med at få i virkeligheden så meget ny viden med ind i et apparat, og samtidig også have nogle ret tight deadlines. Der er mange pointer og bolde, der har skulle samles op og skulle med hele vejen igennem. Ikke?
Så lad mig spørge på en anden måde. Har du sådan de udfordringer, du har mødt, som du har været særlig glad for at håndtere, som du har gjort? Er der nogen, du gerne vil have grebet anderledes an nu med de erfaringer, du har gjort der?
Altså jeg vil sige, at jeg har været særlig glad for det der med at inddrage dem, der ved noget om det, og dem, der blev berørt. Fordi jeg synes, det vidner om, at rigtig mange jo egentlig ser positivt på den her reform. Og alene det at have en optimisme, og så er der nogle ting, som er svære, og nogen begynder at sige, at er der tid nok nu, for eksempel det her med private leverandører, det er jo svært. Der kommer jo alle mulige svære ting undervejs, men sådan grundtonen er jo vel egentlig, at der er en optimisme omkring den bevægelse, vi har skabt. Og det tror jeg virkelig skal tilskrives, at vi står på viden om to steder fra. Vi står på viden om dem, der bliver berørt, altså alle kommunerne, ældresagen, faglige seniorer, brugerorganisationer, private leverandører, men vi står også på viden. For eksempel om tilsyn, der har vi jo også haft forskere inden en Tine Ølgaard, for eksempel. Omkring ny afregningsmodel har vi jo talt meget med blandt andet Per Nikolaj Buk og så videre. Så det her med både at have, altså stå på noget viden, både forskning og sådan mere vidensbaseret, men også for praksisviden og de aktører, der er med. Det tror jeg er en af de allerbedste anbefalinger, og som jeg er virkelig glad for, at vi har gjort. Fordi ellers så risikerer vi, at det bliver en reform, der slet ikke har kontakt til der, hvor den skal udvikles. Og det, man gør, når man inddrager meget allerede fra start af, det er jo begyndt at få kontakt. Og så få snakket og få også snakke om de svære ting. Altså for eksempel lokale plejehjem. I starten, da vi snakkede om det, så var det jo sådan det var mange kommuner faktisk meget skeptiske omkring. Og nu begynder der jo at være en grynende ting, fordi så er det jo sige, så kan det være, at det er bedre at lave en modning af det, altså gøre det som en mulighed, altså skabe en rigtig solid lovgivning. En helt særskilt lovgivning har vi jo lavet for lokale plejehjem, som i virkeligheden er sådan en struktur, hvor man kvalitetssikrer frisættelsen, så man både har indsigt i økonomi og kvalitet, samtidig med, at det plejehjem er frisæt, og du får det lokalt forankret. Så har vi lavet en lovgivning omkring det, og så har vi afsat nogle etableringsmidler, som dem, der gerne vil gå den vej. Men det er jo også sådan det er jo en kæmpe modning, der også har været i de sidste 2 år, om at nu begynder der at være flere, som er interesseret i at gå den vej. Frem for hvis jeg ligesom havde fastholdt og skåret igennem, nu skal du ud alle steder, hvis der ikke er en parathed til det. Og jeg havde gjort det helt uden at være i kontakt med virkeligheden, så at sige. Så jeg tror, at det der med at være i kontakt med det, man skal ændre, og plus at inddrage dem, der ved noget om det forskningsmæssige, det tror jeg har været super godt. Altså.
Nu er du sådan ligesom antydet også, at dit arbejde er to dele som minister, ikke? At der er den visionære del, den strategiske, og så er der sådan implementeringsdelen. Hvad er den mest spændende, og hvad er den vigtigste af de to for dig?
Jamen, de er lige spændende begge to. Altså implementeringsdagsordenen, vil jeg sige, den er uomtvistelig både spændende og vigtig, og årsagen til, at jeg siger det, det kommer måske fra der, hvor vi startede. At nu har jeg siddet 12-13 år ude og arbejdet med lovgivning. Altså, det er jo det, der rammesætter hver eneste handling, du egentlig gør ude i praksis. Og selvfølgelig er der alle mulige faglighed og så videre, men de veje, du kan gå, er jo rammesat af lovgivning. Og hvis det ikke er ordentligt implementeret, så skaber du bare dårlige arbejdsvilkår for alle dem, der sidder uden spidsende. Du får ikke leveret ordentlig pleje og så videre. Altså, så det skal simpelthen lykkes. Og det siger jeg også, fordi jeg har arbejdet sådan lidt nørdet. Jeg var i Socialstyrelsen på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede med sådan implementering, håndbøger i implementering og sådan noget. Hvor, altså, så det ligger mig utrolig hjerte meget nært, at det skal vi selvfølgelig. Fordi det er jo derfor, vi laver reformer. Det er jo for, det skal, det, vi gør det jo for, jeg gør det jo ikke for min skyld. Altså, jeg gør det jo for nogen, der, altså nogle ældres skyld, der sidder ude i den anden ende. Også? Men så vil jeg også sige, at hele det ældre politiske, altså det andet ben med det visionære og ny ældrepolitik, altså jeg er jo kiste glad for, at vi har fået, at de ældre blev forfremmet med deres eget ældreministerium. Fordi ved du hvad, vi har jo egentlig ikke haft særlig meget ældrepolitik i vores land. Jo mere jeg er begyndt at dykke ned i det, så har det jo altid været, det er også symptomatisk, det har ligget enten under Sundhedsministeriet eller sammen med Socialministeriet. Og der er jo alle mulige dagsordner, som simpelthen ikke er løftet i deres egen ret. Altså for eksempel på hele på demensområdet i forhold til, at selvfølgelig er der masser af demens, som handler omkring noget mere sundhedsfagligt og dermed sundhedspolitisk. Men der er jo alle mulige ting, der handler om, hvordan gør vi vores samfund klar til at egentlig have en stigende andel af demente i vores samfund, altså nede i køen, nede i samfund, altså nede i hvad hedder det, i supermarkedet. Hele det her med demenskoret for eksempel, det har jo ikke noget med piller eller sundhed at gøre, det har noget med relationer og fællesskaber at gøre. Noget andet er hele udsatte ældre dagsordenen. Det er jo en gruppe, der vokser bekymrende hurtigt, fordi vi også bliver flere ældre, men der kan man også se, at andelen af hjemløse ældre er jo en af de grupper, der er steget mest af hjemløse i den seneste hjemløsetælling. Ulighed i omsorg. Vi har talt om ulighed i sundhed i mange, 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 mange år. Men vi har ikke rigtig nogen, der har talt om ulighed i omsorg. Og det er der nogle forskere, der sidder og arbejder med, blandt andet Maria Christensen, men også nogen på Syddansk Universitet. Men så der er en masse dagsordner, som slet ikke har den tyngde, som de fortjener. Og et eller andet sted kan man jo undre sig over, og nu er det jo så nemt at sige, når jeg kun har været i politik i 2 år, fordi det er jo sådan lidt en kritik, måske lidt mere tilbage i tid, men vi har jo et børneministerium, altså et børneundervisningsministerium, men et børneministerium, ikke? Vi har et uddannelsesministerium, altså noget på alt det sådan mere almene. Men vi er ikke sådan, altså det at være ældre er jo også noget alment, og det er jo 1,5 millioner lige om lidt, der er 60 plus år, ikke? 1,6 millioner faktisk. Og det er jo første gang, vi egentlig, altså vi har haft ældre minister før, ikke også? Men det er første gang, vi har et ældre ministerium, hvilket jo kan undre egentlig, at det ikke har haft større ældrepolitisk fokus. Og når man tager de briller på, altså de ældrepolitiske briller på, så vrimler det frem med ny politik, som jeg også er noget af det, der vi arbejder på, og jeg kommer til at udkomme med her i løbet af de kommende måneder og år, forhåbentlig. Nu er jeg jo ikke her over, hvor længe det bliver, men det er i hvert fald en kæmpe vigtig dagsorden også.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.